Продължаваме в ефира на Радио К2 разговорите мои с български политици по най-важните проблеми на нашия ден и нашия живот. Сега на линия е професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, заместник-председател на комисията по въпросите на децата, младеща и спорта и член на комисията по околната среда и водите. Здравейте, професор Лилков.
Здравейте.
Само с две думи, вчера и днес се занимавате активно в Народното събрание с цената на тока. Кажете ми само едно, успяхте ли да постигнете някакъв консенсус по отношение на удължаването на срока за поскъпването?
Да, с един месец гласувахме да се отложи поскъпването, изобщо корекцията на цените, както да. Обикновено се казва, като през това време би трябвало да се свърши доста работа в смисъл да се направи преоценка на проблемите в енергетиката и да започнат спешни действия от страна на държавата и по-точно на правителството, защото крайна сметка ние още преди няколко месеца гласувахме промени в закона за енергетиката и би трябвало да се извършат промени, реформи, които да доведат до там, че тежкото състояние на Националната електрическа компания да се подобри, да тръгне в по-добра посока. За съжаление обаче, това, което се установи от дискусиите, които се разразиха буквално в Народното събрание, се оказа, че Националната електрическа компания продължава да е в тежко състояние, генерира непрекъснато загуби и явно, че са необходими сериозни реформи в този сектор.
Абсолютно.
Стана въпрос за големите заплати в НЕК, за големите харчове, за високата цена на електроенергията, генерирана от ВЕИ-та. Изобщо опита да се прехвърли проблема върху Комисията за енергийно и водно регулиране, според мен не беше много уместен, защото в крайна сметка комисията работи по определени правила, по определени методики за определяне на цената и тя фактически казва, това е положението. А положението съвсем не е добро и то е въпрос на политически решения и въпрос на спешни действия. Така че очакваме в следващите дни да се въпросът при проблемите да се решат на правителствено ниво, а не да се прехвърля топката в парламента или на комисията, която най-малко би трябвало да бъде отговорна в момента за състоянието на енергетика.
Знаете ли какво ме подразни само? Иван Иванов, който иначе много дълбоко уважавам, шефа новия на КЕВР, като каза, че няма никаква политическа намеса, няма никаква намеса. Е как да няма намеса, като той е повече от ясно, че КЕВР не може да няма... не става дума да ги бият по главите.
В работата на комисията действително няма намеса, поне това беше твърдото убеждение на по-голямата част от депутатите. Сега друг е въпрос, кой как спекулира с
така.
Тази тема.
А, така. Защото не, той даже съвсем формално да разсъждаваме, правителството е това, което формира голямата политика, разбира, стратегическите цели.
Разбира.
Много правилно вие казвате, не може да се оставя комисията да решава такива стратегически, жизненно важни въпроси.
Ще ви дам един пример, който ще се опитам да цитирам по памет това, което каза министър на енергетиката днес.
Да.
Че миналата година, ако не се лъжа през месец май, когато цената на електроенергията беше намалена с 2%, ако си спомнете за потребителите, тогава се договарят с двете чуждестранни електроцентрали, Марица 1 и Марица 3, както сме свикнали да ги наричаме, като изкупната цена е продължила да бъде същата. И от това са проистекли загуби само за около 300 милиона лева за НЕК. Така че това са действия на правителството, които са били необосновани и са генерирали загуби. Това е потвърждение на вашите думи, които казвате.
Точно така.
В крайна сметка политическите решения накрая се превръщат в финансови пасиви за държава.
Абсолютно. Толкова за тока, макар че мен, ако ме питате, за един месец нищо няма да може да се свърши. Според мен пак ще се наложи да удължавате срока.
Ние първоначално, поне нашата парламентарна група предложи 6 месеца,
точно
да може
така.
Ефективно агенция за държавен и финансов контрол да направи един цялостен преглед на отделните компании, които се занимават с възобновяеми енергийни източници, за да се видят и там какви са резервите, дали там всичко е наред. И
такива,
да ви
такива
кажа,
аномалии съществуват.
Сега аз не съм експерт в енергетиката.
Аз също не съм експерт, но
слушах
стига...
с
Стига ми само едно нещо, което ми споделиха. През нощта теглят ток от енергоразпределителните дружества и през деня го продават. Нали разбирате какво означава това на практика?
Ами именно това означава, че контрола не е на мястото си.
Нещо повече. Никой няма да си позволи да дигне цените преди местните избори. Ние с вас се познаваме много отдавна. Винаги си говорим честно и обективно в ефира на Радио К2. Сега ясно е, че местните избори са тези, които са целта на партиите. Коя партия ще си позволи лукса да дигне цената на тока преди местните избори? Явно е, че всички тези неща много правилно ги бяхте изчислили вие и предложихте 6 месеца да бъде гратисния период и ми се струва, че пак ще се отиде до това.
Ваше за съжаление, всяка година има избори и това се образяваме от една страна с изборите и от другата страна мандатното мислене. Защото много пъти пък, когато се преполови мандата, започва съобразяването с края на мандата. Да. Дали мерката е популярна или непопулярна. И тогава политиците започват да се изкушават и изпадат в популизъм много често. И това се трупа на сметката на следващото правителство. Да. И горе-долу ситуацията сега е такава.
Понеже споменахте местните избори, няколко думи да ми кажете какво правите вие. Вие сте една от номинациите на реформаторския блок за кмет на София. Какво правите в тези месеци като подготовка за местните избори, професор Лилков?
Ами, аз мога да отговоря специално за Демократи за силна България. Приключихме нашите номинации за кметове на райони, общински съветници и за кметове на села на Столична община. Знаете, че в 32 села също ще има избори. Бяхме готови в края на май с всички номинации и изчакахме и нашите коалиционни партньори да приключат и те, защото в крайна сметка сядаме на масата за разговори, за уточняване вече на общите кандидатури. В събота от 11 часа ще бъде нашето събрание в УАСГ или в ВИАС, както повечето знаят, в зала Ула Максима, където ще гласуваме подреждането на листата на общинските съветници, на общо събрание на членовете и симпатизантите на ДСБ. Ще издигнем кандидатурата на ДСБ за кандидат за кмет на София.
Така.
Очакваме след това събрание вече заедно с колегите от Реформаторския блок да издигнем общата кандидатура. За сега аз съм получил номинации от СДС София и от БЗНС София и подкрепа от МПСД и от БНД.
Така.
След което вече националните ръководства на партиите от Реформаторския блок ще излъчат общата кандидатура. Аз, ако мога да кажа, не като условие, а като мое горещо желание, ако моята кандидатура бъде подкрепена от абсолютно всички, тогава ще се кандидатирам за общ кандидат на Реформаторския блок. Работих през всичките тези 2 години за единството на блока и смятам, че и очаквам подкрепа и от Движение България на гражданите, колегите от партията на госпожа Кунева.
Там е по-сложно, защото те издигнаха своя кандидатура.
Да, предполагам, че в рамките на разговорите, откровените разговори в партиите от блока, ще постигнем разбирателство, защото само това има смисъл. Да се явяваме разединени в София ще бъде много лош знак. В крайна сметка от 2003 година ще позволя да направя една ретроспекция. Десницата в София не се явява обединена. 2003-та знаете, че имаше кандидатура на Орешарски, на Софиянски. 2005-та Светослав Гаврийски, в другата страна Минко Герджиков. 2007-та трудно постигнахме синята коалиция с външен кандидат, само и само да бъдем заедно. 2009-та не издигнахме кандидатура. 2011-та начина, по който стигнахме в едината кандидатура с вътрешни избори, доста изтощи десницата, вкара проблеми и доведе до там, че в момента имаме само 8 общински съветника и една от нашите цели в кампанията ще бъде да направим така, че да увеличим рязко броя на общинските съветници на Реформаторския блок и да можем да влезем в управлението на София. Искам да напомня, че в момента синята коалиция е, бих казал, конструктивна, но все пак опозиция в общинския съвет, където ГЕРБ има мнозинство.
Много е любопитно, понеже на изборите ще се явявате самостоятелно. партиите от коалицията, която подкрепя правителството. В една предизборна кампания не всичко е гладко и равно и не всичко е лицеприятно, когато си конкурент. Сега не може да ме убедите, че вие само ще се хвалите едни други. Как след изборите ще успеете на централно ниво отново да съхраните единството за подкрепа на правителството на Бойко Борисов?
Първо да кажа няколко думи за София. Естествено е, че когато се явяваме на избори като отделни формации, това е политически сблъсък в крайна сметка.
Точно така.
Но много зависи от това как се води кампанията. На единия полюс стои грубата компроматна кампания с груби обвинения и пришиване на какви ли не грехове на една или на другата политическа сила. На другия полюс стои това, което вие споменахте преди малко, да се хвалим взаимно. Нито едното, нито другото ще се случи.
Така?
Ние ще вземем следната позиция в кампанията. Критична кампания към проблемите на града, не към личностите, и много добронамерена в името на доброто бъдеще на нашия град. София има проблеми, но същевременно София се е постигнало и много през всичките години.
Да.
В Общинския съвет, тъй като аз доста години бях в Общинския съвет, ние сме част от много добрите решения в София.
Да.
Ние сме участвали в разработването на много от политиките на Общинския съвет, независимо, че не сме имали кмет. Искам да припомня, че големите политическите решения в крайна сметка се взимат от Общинския съвет. Неговото качество е предпоставка и за качеството на работа на кмета.
Така?
Общинския съвет в крайна сметка взема решение за това как ще се харчат парите,
да,
в каква посока ще се насочат, какви са големите проекти, какви ще бъдат наредбите, по които действа и живее този град.
Да.
Така че ние не можем да кажем, че не сме взели участие в доброто, което се е случило в този град. Същевременно обаче не сме оставали безучастни към проблемите. София има много политики добри, които е развила през годините и утвърдила. И същевременно много политики, които са останали малко настрани и много тежки проблеми, които никой не се е захващал с тях. Така че нашата цел ще бъде в тази кампания критично и добронамерено да се отнасяме към проблемите на София и бъдещето на града, да не нападаме отделни личности, което превръща една кампания в излишна битка и не носи абсолютно нищо,
да,
на хората. И нещо много важно, да посочим трудните и тежките проблеми на града, с които ние сме готови да се вземем и да посочим техните решения.
Да, да.
Така че, искам да приключа, защото ако толкова приказки е важно какво казваш накрая. Накрая, след тази кампания, очаквам да излезем всички политически сили с единни позиции и политики по отношение на бъдещето на града и в следващия мандат София да стане още по-добър град. Доживеем.
Дано. Накрая непременно трябва да ви попитам и по още един ключов въпрос, който неминуемо в предизборната кампания ще бъде включен и избирателите ще ви питат. 43-я парламент започна своята работа с мотото реформи. Кабинета Борисов 2 го избрахте с ключова дума реформи. Кажете ми, моля ви, а вие сте и реформаторски блок на всичкото отгоре, кажете ми, моля ви, докъде стигнахте с реформите и кога ние, обикновените граждани на Република България, ще усетим това, че реформите са се случили?
Разбира се, преди да се случат самите реформи, трябва да се променят много неща в законодателството, защото основанията за реформи,
така,
винаги едно правителство намира в законодателната и в нормативната среда, в която действа. Смятам, че доста неща променихме в законите, които дават основание на правителството да действа. Примера с здравната реформа, която набира скорост, и това можем да съдим по това с съпротивата, която се надига срещу нея.
Ох, много са критиките. Много са критиките срещу нея.
Знаете ли, аз много често употребявам тази дума. Когато се опитваш да правиш реформи, особено в тежките сектори, това е като опита да преместиш едно гробище. Подкрепа отвътре никога няма да получиш. Естествено, всяка среда е малко или много консервативна и тя се съпротивлява на опита да смениш нейната посока и скорост на движение. Това ви го казвам като физик. Така че напълно разбирам от една страна и тези, които са в системата и които искат да се случи нещо, но тек да не ги засегне, и разбирани министър Москов, който полага последователно и упорито усилията си, една система, която непрекъсто гълта все повече и повече пари и става все повече и повече некачествена, да я промени. Мога да ви кажа, че предстои внасянето на закона за предучилищното и училищното възпитание. Там се предвиждат много сериозни реформи. Променяме и непрекъснато гласуваме закони, които са свързани с законодателството. И ще ви споделя нещо, което до сега не е казвано. Преди няколко дни имахме среща с специалисти и с магистрати от Върховния административен съд.
Да.
Предложиха пакет от промени в законодателството, с които те гарантират, че поне 3 до 4 пъти ще се ускори времето за решаването на административни дела.
Да.
Това, което чух от специалисти, направо ме удиви, защото аз не съм специалист в тази сфера, времето и възможностите за разтакаване буквално на делата и всичко да изглежда законно, е ужасно много. Това е буквално отказ от правосъдие в България и внася непрекъсно недоверие в хората към действането на системата. Но в основата стои промяна на законодателството. Подготвяме и цял пакет промени в, например, закона за движение по пътищата. И в много други сфери. Не искам да ги изброявам. И едва тогава правителството е на ход и ние трябва да го притискаме и да му казваме всеки ден. Прави промени, създадохме законодателната среда.
Да.
Гласувахме стратегия за висшето образование. Сега също внесоха се вече промени в закона за висшето образование. Изобщо мога да кажа, че за всичките добри и лоши неща, които се случват в българския парламент, той все пак гласува закони, променя законодателната среда и смятам, че върви добре в момента.
Аз ви благодаря за вашето участие, за анализа, който направихте, и ви пожелавам успешен ден.
И аз ви благодаря. Всичко най-хубаво.
Благодаря, професор Вили Лилков, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.